Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Jesenicko je klidná, zalesněná krajina se zelenými údolími a historicky pozoruhodnými vesničkami. Toto území má velkou estetickou a krajinářskou hodnotu, znásobenou řadou kulturních památek. A já mám velkou radost, že mohu u mikrofonu přivítat ředitelku okresního archivu v Jeseníku, paní Bohumilu Tincovou. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání, zdravím vás i vaše posluchače.
Tento pořad by měl být o památnících, sochách a především o jejich autorech, tedy sochařích na Jesenicku. Vy jste na toto téma vydala už několik knih. Znamená to tedy, že i těch umělců, sochařů, kameníků bude celá řada?
Určitě. Začnu tím, že Jesenicko, kdybych ho měla charakterizovat krátce, tak mi stačí dvě slova. Voda a kámen. Protože to je ten hlavní poklad. A když se vrátíme k tomu kameni, tak Jesenicko proslulo především od začátku 19. století právě kamenickým průmyslem. A s tím to všechno souvisí. Protože CAK, mocnářství, se snažilo od 70. let pozvednout úroveň řemeslníků nejrůznějších oborů. A tak tomu bylo i s kameníky. Na tom našem malém území vznikly hned dvě kamenické školy. Jedna v Žulové, ta je o rok mladší, která se specializovala jak jinak než na opracování žuly a byla určena právě spíše pro řemeslníky, i když na té nejvyšší úrovni. A potom Supíkovická, takzvaná zemská škola pro zpracování mramoru, protože v Supíkovicích se těžil skvělý mramor, kterému se říkalo Slezská karara pro jeho bělost a vlastnosti. Řekla bych, že tím došlo k tomu, že tato škola měla kromě tříd pro řemeslníky i speciální výuku pro sochaře. A vzešla odtud opravdu celá řada sochařů akademických, kteří další vzdělání dostávali ve Vídni většinou. A o těch si tady můžeme říct něco víc. Ta Supíkovická ani Žulovská škola už bohužel neexistují, což je, myslím si, že pro tento kraj velká škoda. Jediná z těch třech původních, z těch 80. let 19. století, je Hořická, která funguje dodnes a specializuje se hlavně na zpracování pískovce, který se v té oblasti těží.
Paní Tincová, znamená to snad, že předtím, než na Jesenicku vznikly školy, které jste vyjmenovala, tady žádní kameníci a sochaři nebyli?
Ne, to určitě ne. To je jinak. Samozřejmě kamenictvím se tady a opravdu na vysoké úrovni už tehdy zabývali od nejstarších dob. A především jako samoukové tady vyrostly osobnosti sochařů, kteří se tomu věnovali už od 18. století, kdy je máme dokladovány. Asi největším zástupcem této skupiny je rodina Kucerů. Kucerové pocházeli z Dolního údolí a zakladatelem takové rodinné školy, rodinné dílny se stal Bernard Kucer, který se tam narodil a se svými bratry založili řezbářskou a sochařskou dílnu. Ta tradice potom pokračovala téměř 120 let v jeho synech a dalších sochařích, kteří se tam u něj vyučili. Založili dílnu v Horním údolí a do dneška je to vlastně takové místo spojené s tímto rodinným klanem Kucrů, kteří se věnovali především církevní tematice. Oni dělali nádherné oltáře, jejich nejenom v našem okolí, ale na Opavsku, Ostravsku, ve východních Čechách celá řada. Tvořili sochy s církevní tématikou a Bernard Kucr jako nejvýznamnější představitel této dílny, tak ten vytvořil dvě opravdu přenádherná díla ve Skorošicích. Je to Kalvárie a druhá je Svatá Trojice, sloup Svaté Trojice. Jde o opravdu kvalitou mimořádná sochařská díla v kameni.
O rodině Kucrů už jsem něco slyšel, když jsem natáčel na Rýmařovsku, ale když tady byly dvě sochařské a kamenické školy, tak z nich vycházeli umělci jako na běžícím pásu.
Jako na běžícím pásu to bych netvrdila, ale opravdu jí byla celá řada. Tak jestli můžeme, dotkneme se těch nejvýznamnějších. Ta škola měla obrovské štěstí v tom, že už prvním ředitelem se stal sám výtvarný umělec Eduard Zelenka, který byl učitelem kreslení a malířem. Takže tomu věnoval pozornost. Do učitelského sboru přibíral opravdu odborníky a po něm tam nastoupil jeden z nejvýznamnějších sochařů, Paul Stadler. Pocházel tady z Jeseníku a ředitoloval velice dlouho a právě za jeho působení ta škola dostala ten čtvrtý rozměr, kdy dbal na to, aby nadaní žáci studovali dál. Takže většina z nich odcházela do Vídně za dalším vysokoškolským vzděláním. Paul Stadler byl sám výkonným sochařem. Jeho díla jsou dochována, tvořil v nejrůznějších oblastech s církevní tématikou, pamětní desky, pomníky, drobnou plastiku. A jsou to opravdu úžasná díla. On je představitelem takového toho klasicistního stylu, vracejícího se v tradicích do té antiky, takže takový tradicionalista, bych řekla. Ale je to dílo, které vás pohltí. Jedním z jeho nejkrásnějších, podle mě, děl je The Slide Utrpení. Vzniklo už v Německu po odsunu jako jeho první dílo a zcela evidentně to má vazbu právě tady na ten odsun. Poznala jsem se s jeho vnučkou, která mi nafotila spoustu jeho věcí, protože si odvezl, představte si, v těch 25-30 kilech, co mohli, si odvezl svoji evidenci odtud. Takže mám podklady a ráda bych o něm vydala knihu. Tak to byl pan ředitel. A teď žáci. Když to vezmu podle narození, tak prvním z nich byl Josef Obed. Josef Obed je pro mě srdcová záležitost, protože jeho dílo je mi velice, velice blízké. Je plné symbolů. Obed měl úžasný cit pro kombinaci materiálů, ať už to byla právě zdejší žula a mramor, se kterými pracoval nejraději, nebo materiály, já nevím, sienit, nebo tyrolský mramor. Prostě dokázal v těch kombinacích ještě podtrhnout působivost toho díla. Moc dobře je to vidět právě třeba na jeho jedné z prvních realizací, kterým je pomník Vincence Priznice v Jesenickém městském parku, kde prostě najdete takovou spoustu prvků. Je to celé zasazené v takovém secesním rámci, ale ty vlastní sochy, především sousoší nemocných, to je opravdu sochařská pohádka. Obet měl s touto zakázkou velké problémy. Bylo to období, kdy na tom nebyl psychicky dobře, ale vlastně se postaralo, což je velmi dobře, že se vrátil z Vídně na Jesenicko. Jeho úplně prvním dílem, a to je moje velmi oblíbené dílo, je Vidění svatého Františka z Assisi v gymnaziálním kostele ve Vidnavě. Taky úžasné dílo. A mým nejoblíbenějším jeho dílem je Panna Marie samodruhá v kostelíku svatého Acháce v Dolním údolí. Takže pokud budete mít cestu na Jesenicko, zajeďte se podívat. Díla Josefa Obeta určitě stojí za to. On se věnoval i monumentální tvorbě, pomníku právě osobnostem a nebo pomníkům první světové války, ke kterým se ještě vrátíme, protože těch je na Jesenicku dochována celá řada a jsou mnohdy i zrekonstruované, takže se nám jich dochovalo docela dost. Josef Obet byl stejně jako Paul Stadler odsunut do Německa, takže zemřel v Německu v Seckingenu a tvořil vlastně až do poslední chvíle svého života. Musel to být úžasný pán. V mé kanceláři visí do dneška jeho portrét, vytvořený jeho přítelem Rajdou z Opavy, už v Německu, který se ke mně dostal jako dar jeho vnuka. Podle toho, jak vypadá, tak i lidsky to musel být úžasný člověk.
Na Proglasu posloucháte pořad o významných sochařích a kamenících na Jesenicku. U mikrofonu mám ředitelku okresního archivu v Jeseníku, paní Bohumilu Tincovou. O sochaři Josefu Obetovi jsme se dozvěděli velice zajímavé informace. Paní Tincová, kteří byli další nejvýznamnější sochaři?
K těm, kteří vyrostli v Supíkovické kamenické škole, patří i Hans Švate. Ten má jedinou obrovskou nevýhodu vůči těm ostatním absolventům, protože on vlastně celý život profesní strávil ve Vídni, v Rakousku, kde tvořil především. Takže je nepoměrně málo známý. České veřejnosti takřka neznámý a přitom v Rakousku patří k nejvýznamnějším představitelům umění sochařského té doby. Byl skvělý medailér, byl skvělý portrétista, vytvořil ve Vídni celou řadu realizací v chrámu svatého Štěpána, na Mariánském mostě vytvořil překrásnou secesní sochu Panny Marie, a dělal úžasné plakety. Třeba po sarajevském atentátu vytvořil překlásnou plaketu obou zavražděných manželů. Je to velice takový oduševnělý, jemný styl. Myslím si, že do řady těch významných umělců pocházejících z Jesenicka patří. A do třetice taková Osobnost trochu rozporuplná, ale jako sochař určitě nejlepší ze všech těch, které jsem jmenovala, a to je Engelbert Kaps. Narodil se v Jeseníku, ale působil především v Supíkovicích, kam se po studiu a takových těch studijních cestách, jak to měli umělci ve zvyku, vrátil. Postavil si tam dům s velkým ateliérem, měl tam celou řadu spolupracovníků. Začínal tady na Jesenicku tím, že pomáhal Josefu Obetovi s realizací pomníku Vincence Priznice, o kterém jsme již hovořili. On se vypracoval k úžasnému vlastnímu stylu takového realismu, oproštěného od detailů. Prosté, strohé linie, ale tak působivé, že jeho sochy jsou opravdu tím nejlepším, co z Jesenicka vzešlo. Stejně tak, jako Obet tvořil na mnoha dalších místech, nejenom v našem regionu, v podstatě i v pruském Slezsku, na Ostravsku, Opavsku, Obet dokonce na jižní Moravě, prostě těch zakázek z jiných míst byla celá řada. A Engelbert Kaps je pro mě taková trochu neuchopitelná osobnost, protože jako umělce si ho cením opravdu nejvíc ze všech těch, které jsem tady poznala a jmenovala, ale jako člověk je to trošku horší, složitější. Byl vášnivým zastáncem nacionálního socialismu a od roku 1938 zastával funkci starosty v Supíkovicích. Ale ono je to všechno složitější, protože on měl třeba za manželku položidovku. On se s ní rozvedl, ale vlastně až do konce svého působení tady nad ní držel ochranou ruku. Takže se jí nestalo vůbec nic. Uklidil ji do Vídně, aby se tam tak jako schovala, nebyla na očích místním nacionalistům. Takže je to opravdu velice zvláštní člověk, ale k té jeho sochařské tvorbě. Z jeho dílny pochází celá řada právě pomníků první světové války. Jsou opět, stejně jako u toho Obeta, hodně symbolické. Pro mě je jedním z nejkrásnějších úplně prostý, jednoduchý pomník první světové války na Rejvízu. 5 sloupů, 5 let války, mezi tím mramorový pilon s měděnou mísou z reliéfy. Nahoře kříž. Prosté, jednoduché, nádherné. A úplně pro mě nejlepším jeho dílem je socha Krista na pomníku na hřbitově ve Skorošicích. To se prostě musí vidět, to se nedá popsat. Jednoduché stvárnění Krista, ale nechybí mu nic z toho vnitřního žáru, z té pokory. Prostě jedno z vrcholných děl Engelberta Kapse. Takže se mi to tak moc neslučuje s tím jeho náckovstvím, s tím, že byl dokonce v SS a v Supíkovicích se choval jako správný nacionalista, takže si vyřizoval účty se sociálními demokraty a s Čechy. Takže pro mě je to zatím nepříliš uchopitelná osobnost.
Již několikrát jsme v pořadu hovořili o pomnících obětem první světové války v okrese Jeseník. Paní Tincová, něco o těch pomnících ještě?
Určitě a moc ráda. To je jedno z témat, které mě hodně zajímalo. Několik let jsem se mu věnovala. Vyšla i brožura na toto téma a tam jsou vlastně zhrnuty všechny pomníky, o kterých se nám podařilo něco dohledat. Nejenom ty, které se dochovaly, Gottseidank, je jich docela dost, protože zásluhou ministerstva války se opravují a rekonstruují a věřte nebo ne, tak pořád se ještě nacházejí, protože oni se nezlikvidovali, oni se většinou někde zakopali. Jedním z takových dokladů je přenádherný pomník Josefa Obeta ve Staré Červené vodě u hřbitovní zdi v podobě takového ponořeného meče, zároveň kříže. A z něho vystupuje pylon, na něm stojí smrtka ve zbroji římského vojáka a objímá jednou rukou vojáka první světové války a druhou rukou mu ukazuje na ten hřbitov. Úžasný, působivý pomník. Dalším takovým krásným příkladem byl pomník zde v Jeseníku před vodní tvrzí, před muzeem v Parčíku, který vytvořil Engelbert Kaps. Byl to vysoký pylon, pokrytý symbolickými výjevy týkajícími se války. Bohužel z toho zůstalo torzo, jeden ten výjev, který se dochoval, našel se v technických službách. Do té škály těch pomníků patří celá řada dalších kamenických firem, které je vytvářely. Nemají třeba takovou uměleckou hodnotu, ale jsou to nádherné kamenické práce. Byla to kamenická firma Ferstru nebo Laclu a všechny tyto firmy se podílely na vytváření právě těch pomníků. Dokonce i onen vzpomínaný Paul Stadler vytvořil několik pomníků a musím tu zmínit ještě jednoho úžasného umělce výtvarného, sochaře a řezbáře France Tince, mého jmenovce ze Skorošic, který ale pochází z druhé strany hranice, který vytvořil taky několik pomníků první světové války, ale je znám především jako betlémář. Jeho betlémy jsou dochované. Takže těch pomníků na okrese obětem první světové války bylo na 70. Maličký okres, protože aspoň pamětní desku si pověsili na hasičárnu hasiči, škola svým učitelům, takže se jich opravdu nazbírala celá řada.
V současné době opět téma války se velice často stává aktuálním a mým velkým přáním by bylo, aby už se žádné další památníky obětem války nikdy nemuseli budovat a stavět. Paní Vincová, já vám moc děkuji za všechna vaše slova, za tolik zajímavých informací, ať už o sochách, památnících nebo sochářích. A poprosím závěrečné slovo.
Děkuji. S těmi válkami s vámi souhlasím a myslím si, že naprostá většina to vidí úplně stejně. Žádné pomníky a hlavně žádné oběti válek. Už nikdy. Já bych ale chtěla skončit trochu veseleji. Když jsem se začala zabývat, to byl hlavně Josef Obed a ta Supíkovická škola, sochařstvím na Jesenicku, tak jsem měla pocit, že najdeme pár věcí, které se dochovaly, ostatní, že jsou zničeny. Moc milé mě překvapilo, kolik děl všech těch, o kterých jsme hovořili, a i dalších umělců je na Jesenicku dochováno. Třeba právě na hřbitovech. Jesenické hřbitovy, pokud nebyly zlikvidovány po válce, jsou galeriemi pod širým nebem. Tak to plánoval kdysi Josef Obed a myslím, že se mu to podařilo. Jsou tam opravdu neskutečně krásné náhrobky, hrobky se sochařskou výzdobou a celé Jesenicko má návštěvníkovi co nabídnout i stran tohoto výtvarného umění, sochařství, řezbářství.
Zase někdy u mikrofonu. Naschledanou.
Budu se těšit. Naschledanou.
Thank you. Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.